Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já vás vítám u poslechu blízkých setkání. Z mnoha různých postojů k psychologii v běžném životě můžeme jistě vytáhnout dva takové dominantní modely. Někdo se na dnešní společnost dívá jako na přepsychologizovanou, řekněme, odkazuje k dřívější přirozenosti, nevím, hospod, kamarádství nebo třeba zpovědi v kostele jako jisté paralele péče o duševní zdraví. Jsou však i slyšet hlasy, že jistou odbornou psychologickou práci na sobě by měl v zásadě dnes absolvovat každý. A tak mě tedy zajímá, ke kterému názoru se přiklání ručička vah mého dnešního hosta, klinické psycholožky Lenky Krámské.
Já se přikláním k oběma. Já myslím, že je velmi důležitá taková ta laická psychologie, právě takové to psychologizování v hospodě, ale také ve chvíli, kdy nastane nějaký problém, tak je potřeba vyhledat odborníka.
Tak my si potom s odborníkem budeme muset probrat, co znamená, že nastává problém. Jak to poznáme? Jestli jsme měli víc piv v hospodě, anebo opravdu se nám něco děje na duši. Budeme si povídat s klinickou psycholožkou nejenom, za chviličku vám ji představím úplně, profesorkou Lenkou Krámskou na Dvojce. Naši milí posluchači blízkých setkání, mám dneska vlastně náročný okamžik. Chápete to? Přede mnou je profesorka Lenka Krámská, klinická psycholožka, terapeutka a specialistka neuropsychologii. Přede mnou je také její kniha Tajemství duše ukrytá v mozku, už to láká k povídání. Mé oblíbené téma a 29 minut čistého času. Na to poslat to nejzajímavější dál. Jako to je těžký úkol, ale my se s ním nějak vypořádáme. Krásné dobré dopoledne.
Dobré ráno, milí posluchači.
My bychom měli asi říci pro případ, že by to v tom povídání nějak zaznělo, aby to bylo srozumitelné. Nás teď všichni poslouchají v pátek a my se spolu vidíme jenom o 24 hodin dříve ve čtvrtek a přetáčíme. To znamená třeba křest knihy, který vás čeká, už budete mít za sebou, až budou posluchači poslouchat, ale my ho teprve máme před sebou, tak jen takové drobné věci se mohou udát v tom. Já bych vás chtěla nejdřív, paní profesorko, představit. A tím já právě jsem ten titul řekla schválně. To mi řekněte, jak takhle nádherná mladá holka, která proti mě sedí. Jak to, že už jste, kde jste sebrala a stihla tu profesuru?
Vy jste teda neuvěřitelně milá, hodná.
Tak to ale je, jsem pravdivá.
Laskavá. A protože dneska si tak vůbec nepřipadám, protože bojuju s pozůstatky virózy, tak se předem posluchačům omlouvám. No, jak jsem to stihla? Já mám pocit, že ten život, můj život je opravdu takový, bych řekla, sprint, ale velmi příjemný a mě to baví a to, že jsem profesorka, nebyl žádný životní cíl a mám pocit, že to přišlo tak samo sebou, prostě mi to tak život přináší, různé výzvy a ve chvíli, kdy ta výzva přijde, tak se snažím k ní nějak postavit.
Já věřím, že během našeho povídání dojde k tomu, kde všude jste byla nebo nabrala ty zkušenosti, ale teď aktuálně pojďte se, řekněme, zařadit, pojďte, kdyby byla mapa, tak se nám píchněte bodem, kde teď aktuálně působíte, protože těch bodů bylo hodně, tak ať to nezahltíme.
Tak, já v současné době působím v nemocnici Na Homolce, jakožto vedoucí klinický psycholog, ale zároveň se zaměřuji nebo úzce spolupracuji s neurocentrem nemocnice Na Homolce, které vlastně zahrnuje jak neurologické, tak neurochirurgické oddělení a velká část mojí práce je v Centru pro epilepsie. To je opravdu jedna z takových mých velkých specializací, kdy se podílím na neuropsychologických vyšetření pacientů s epilepsií a neepileptickými záchvaty.
Teď jsme se dotkli, jenom že do toho vstupuji, možná toho podstatného, že ať jste byla kdekoliv, Liberec, zahraniční stáže, cokoliv, tak vždycky vlastně jste tu psychologii, kterou někdy možná vnímáme trochu odděleně v rámci jako v uvozovkách jenom práce s duší. Vy jste ji vždycky měla propojenou s tou neurologií, neurochirurgií. Je to tak, vy jste byla blízko tomu tělu?
Tak, není to úplně tak, protože už jako studentka jsem začínala stážovat, nebo dlouhodobě jsem stážovala v psychiatrickém centru Praha, které vedl pan profesor Hešl a podílala jsem se tam na nejrůznějších výzkumech, které se zaměřovaly na diagnostiku pacientů s depresemi, s poruchami osobnosti, se schizofrenií. To mě velmi bavilo, zajímalo, ale tím, že jsem původně chtěla studovat medicínu, tak jsem chtěla směřovat do zdravotnictví a do nemocnice. A co se týče mozku, tak ten mě fascinoval vždycky. A neuropsychologie byla přesně ta specializace, kam jsem chtěla směřovat, a proto jsem potom nastoupila na neurochirurgické oddělení do krajské nemocnice Liberec.
Ano, tady už jsme to krásně odhalili, ale to je to, co jsem právě tušila z nadpisu vaší knihy, že tu duši s tím mozkem krásně jako i v tom nadpisu dáváte dohromady. To je asi to podstatné a vás přesně to charakterizuje.
Tak. Přesně tak, a já myslím, že to je naprosto důležité a toto spojení. Já si neumím představit dělat psychologii jinak.
Povídáme si s klinickou psycholožkou profesorkou Lenkou Krámskou nejenom na téma knihy Tajemství duše ukrytá v mozku. Já si teď dovolím v našem povídání s klinickou psycholožkou Lenkou Krámskou, paní profesorkou, jakoby zlajčtit v uvozovkách, i když asi jenom z mé strany. Ale pojďme si nejdřív odhalit tu hlavní věc, která neustále, nevím, jestli je mýtus nebo není, dokonce o tom lidé vedou v hospodách, někdy poměrně velké diskuse i já. Jak je to s tím pracováním mozku, jak vždycky se říká, že nám pracuje na několik procent, no tak jako invalidní asi není. Jo, když někdo řekne, používáme ho na 4%, no tak asi ten zbytek není, že se tam nic neděje. Celkem logicky, když se o to člověk zajímá, jak je to teda míněno?
Mm-hmm. No, já si myslím, že opravdu vědomně využíváme opravdu jenom část těch našich mozkových funkcí, ale mozek pracuje neustále a vlastně myslím, že je celá řada studií, které to krásně dokládají. V současnosti se například využívá zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance a sleduje se, co se v mozku děje ve chvíli, kdy je člověk úplně v klidu. A zjišťuje se, že se aktivuje celá řada oblastí, protože ten mozek nikdy není v klidu.
Ano. Pořád maká, vy jste řekla, pořád to krásné maká, slovo ale vědomé použití.
Přesně
tam
tak.
Se můžeme bavit o více či méně procentech ano. vědomého ano. užití a pak je tam asi celé to podvědomí, nevědomí.
Přesně tak.
A asi to bychom neměli podceňovat.
Určitě, určitě.
Jenomže jak to nepodceňovat, když o tom nevíme, že?
To je velmi těžké a to si myslím, že vždycky k těm nevědomým nebo podvědomým procesům se dostáváme ve chvíli, kdy opravdu může nastat u nějakého pacienta problém, třeba nějaký tělesný příznak, který ho obtěžuje a my najednou zjistíme, že ty příznaky skutečně mohou souviset s nějakými prožitými traumaty nebo závažným stresem nebo konflikty, které ten dotyčný prožívá a vlastně tím se i dostáváme potom k těm podvědomým nebo nevědomým mechanismům.
Jsou tam cestičky. Když už jsme u těch procent, tak jaké nebo na kolika procentech jsou naše znalosti nás lidí vůbec na planetě? Jak daleko jsme ve znalostech toho orgánu? Teď teda nemluvím úplně o podvědomí, nevědomí, ale vůbec jako té hmoty vevnitř.
Tak, co se týče znalostí vlastně té struktury, anatomie mozku, tak to si myslím, že probádáno, prozkoumáno, zdokumentováno velmi dokonale v nejrůznějších anatomických atlasech. Ale to, co až tak prozkoumáno není, tak to jsou ty komplexní funkce, takové ty vyšší funkce, jako je vědomí, jako je schopnost abstrakce, jako je empatie, jako je kritické myšlení, jako je svobodná vůle a tak dále, tak to jsou funkce, které si myslím, že nedokážeme a o trošku se obávám, že asi nikdy nebudeme umět dokonale zobrazit nebo říci, v které části mozku se vlastně tato funkce nachází, protože se na nich zřejmě podílí celá síť nejrůznějších spojení a korových center.
No a když už máme tu vaši knížku před sebou, Tajemství duše ukrytá v mozku od Aleny Beníškové, je to vlastně rozhovor, je to vlastně dlouhý na mnoha témata vedený rozhovor, takové veliké blízké setkání s vámi v podstatě. A jmenuje se to takto. Tak tedy máme jako lidé odpověď na to, co je duše?
Uh, Ono je to skutečně takový trošku filozoficko-psychologický název a skutečně téma duše se spíše, řekněme, týká filozofie a celá řada filozofů se jim zabývala, ale my vlastně přesně nevíme, kde ta duše v mozku je, ale zabýváme se v neuropsychologii spíše těmi konkrétními funkcemi, které vlastně zahrnuje ta naše duše. To znamená, zabýváme se funkcemi, jako je paměť, pozornost, exekutivní funkce a tak dále.
S těmi jednotlivými částmi, přesně které tak nás nějak dávají dohromady a ve výsledku jsme ten jedinec.
Přesně tak.
Takže vy jako dokoukujete do těch pokojíčků, ale že bychom o tom celém baráku něco věděli. To...
kde bychom přesně, že bychom přesně řekli, kde tu duši máme v tom mozku, tak to určitě říct nedokážeme, ale vlastně ten náš mozek je vlastně takový ten domeček pro tu duši, kde se vlastně ta duše schovává.
Ano, tím se dostáváme k tomu, že je asi důležité, aby tak nějak celý byl ideálně v pořádku.
Přesně tak.
Tak. Povídáme si s profesorkou Lenkou Krámskou, klinickou psycholožkou. Povídáme si se specialistkou na neuropsychologii, klinickou psycholožkou, profesorkou Lenkou Krámskou. Naším leitmotivem je její knížka Tajemství duše ukrytá v mozku. A já se vás teda zeptám, snad vás nezaskočím, paní profesorko, jak často a nebo třeba kdy a kde pozorujete svůj vlastní mozek v rámci nějakého průběžného výzkumu?
Svůj vlastní mozek.
Pozorujete se? Nikdy takhle reaguju, takováhle jsem, tohle se změnilo. Jestli jste sama sobě jako studijním materiálem pro svou profesi?
No tak zcela jistě. Jako to je naprosto nezbytné v profesi psychologa reflektovat a neustále se zabývat tím, co a jak děláme, jak ty věci prožíváme, jak na nás vlastně okolí a stres působí, jak se s ním vyrovnáváme, jak to dělat líp. A samozřejmě také pozoruji, co ve mně vyvolávají ostatní, co ve mně vyvolávají pacienti, jak na mě působí. Jsou příběhy, které mě zasáhnou a které samozřejmě jsou pro mě velmi tíživé, těžké a musím si toto uvědomovat velmi rychle, abych s tou zátěží emocionální uměla dál pracovat a abych nevyhořela, protože to je pro tuto profesi naprosto důležité právě s tou emocionální zátěží umět zacházet a umět ten stres a to napětí nebo to přetížení včas ventilovat.
Umí to odborný člověk jako vy lépe než my ostatní, anebo taky je okamžik, kdy se s tím pere a veškerá studia jdou stranou, prostě mu to nejde?
Mm-hmm. Tak určitě oproti laické veřejnosti jsme lépe vybaveni těmi nejrůznějšími technikami, metodami, postupy duševní hygieny, to určitě. Máme možnost chodit na individuální terapii, supervizi. Nicméně jsou situace, určitě. Jsme také jenom lidé a myslím si, že je to, řada kolegů na to také upozorňuje, že obecně pomáhající profese jsou skutečně vystaveni velkému tlaku, velké zátěži a není to selhání, když dojdeme do fáze, kdy si řekneme tak a teď už nemůžeme, prostě musíme na chvilku přestat, dáme si pauzu, protože cítíme, že už je to na nás moc, ale to opravdu není selhání. Jsme jenom lidé.
Já se na to ptám i proto, a nechci teď jmenovat, když asi posluchač, který je v obraze, bude tušit, protože přednedávnem jeden z našich velice předních psychologů vlastně si vzal život. A vlastně ty věci, které ještě do té doby vlastně prezentoval a říkal velice opravdově, vlastně, že to někdy jako potom rozhodí tu veřejnost, že si říká tak vlastně, jak to je s tou radou, když to potom třeba nevíde jako při vší úctě, probažíme v takové situaci.
Já vím, jak to myslíte.
Hloubkou, já se ptám vím. Tímto směrem.
Ano, ano. To je právě to, že já si myslím, že pro psychologa, a já to tak i vnímám, já se snažím být velmi autentická, upřímná, otevřená, připouštět si svoje limity a myslím si, že ono to někdy svádí k tomu, samozřejmě i ta mediální prezentace nějakým způsobem skrývat určité potíže. Já myslím, že to není žádná ostuda a naopak já rozumím tomu, co tento příběh vyvolal v očích a v duších veřejnosti. Jak je to moc zasáhlo mě samozřejmě také, protože to byl i můj blízký přítel a velmi jako to chápu a o to víc si myslím, že všichni psychologové a další pomáhající profese by si neměli bát říct o pomoc a skutečně zbytečně a dlouho neprodlužovat to řekněme, to popírání nebo potlačování to svého problému.
Ale myslím, že jste řekla výbornou teď pro mě věc, jste mě jako vlastně evokovala další téma nebo otázku toho mediálního světa, protože člověk ví, pracuje v něm, ano. Že to do jisté míry může být velmi nebezpečný svět právě, protože mám jít na přednášku, necítím se, nebo zabírá mě kamera, no tak se přece nerozpláču. Ano. A člověk začne jako polikat. A to je vlastně ano. Asi to, a teď je jedno, jestli je známý, neznámý psycholog, herec, nebo to je úplně nepodstatné. Prostě ve chvíli, kdy něco polikáme před veřejností, tam asi je ten kámen úrazu.
Určitě. Já si myslím, že jedna věc je ten mediální obraz a potom ten privátní, soukromý život, ten intimní svět, do kterého ta veřejnost nevidí. A ideální je, když tyto dva světy jsou obdobné, když je to autentické.
Jsou v harmonii.
Jsou v harmonii, ano. Přesně tak. Ano, a čím větší rozpor tam nastává, tím pak větší problém z toho může vzniknout.
Děkuji za krásnou odpověď. Mým hostem je klinická psycholožka profesorka Lenka Krámská. Mým hostem je dnes klinická psycholožka profesorka Lenka Krámská. Máme tu Tajemství duše ukrytá v mozku, název knihy, kterou dnes křtíte. Posluchači poslouchají, takže včera jste pokřtila.
Ano.
Vidíte, tady máme dvojí pravdivost. To je velmi zvláštní. Když už jsme se shodnout se na tom, co je duše, to je určitě velmi filozofická otázka. Možná bude odpověď v té knížce, nebo nás navede, možná ji nikdy nebudeme znát, tu odpověď. V každém případě je to určitě blízko toho, kým jsme. Určitě duši používáme pro nějaký ekvivalent toho, kým se cítíme být, kým jsme a tak dále. Mě by zajímalo tím, že pracujete velmi blízko epilepsie i jiných vážných onemocnění mozku a na základě toho pracujete s těmi pacienty. Jak to říct, otázku? Jsme tím, kým jsme, i když se nám začnou dít závažné změny v mozku, nebo mohou ovlivnit to, tedy kým jsme, tu duši, tedy chcete-li?
Ano, ano. Máte pravdu. Většina nebo řada onemocnění ovlivňuje právě tu naši duši. A různým způsobem v různých oblastech, od velmi drobných niancí, kdy třeba více zapomínáme, jsme roztržití, nebo můžeme mít potíže s celou řadou schopností, může dojít k poklesu inteligence, může dojít k problémům s plánováním, organizací činností, až po problémy v každodenním životě, ale samozřejmě také k problémům v emocích, v prožívání, například v empatii, v poklesu empatie, nebo může dojít k projevům, jako je impulzivita, agresivita, a nebo naopak apatie, kdy dojde k úbytku aktivity. A pacient je takový celkově inhibovaný. Takže právě u těch různých neurologických diagnóz pozorujeme různé projevy. A to je velmi důležité i pro diferenciální diagnostiku, pro naše neurology, aby se zorientovali právě jaké oblasti té duše jsou narušené, oslabené a co s tím můžeme vlastně dále udělat.
Ano. Rozumím. K tomu vlastně mě napadá protipolná otázka.
Ano.
A možná konkrétní pro nás, kteří máme dospívající děti. Jak vy máte staré děti?
Já mám ještě malou holčičku.
Maličkou holčičku máte,
šestiletou.
Já jsem to četla, že tam ano, jednu ano, a maličku. Tak tam ano. To ještě, no, tak tam jsou jiné vývojové věci.
Ano.
Ale my, co máme dospívající, ale je to ten opak, jo, že tam máme hotový mozek, z něj tedy, nebo v něm, skrze něj, jakkoliv to budeme chtít říct, duši, pak nějaká onemocnění, která to mohou zpětně ovlivnit a proměnit toho člověka. A pak máme ještě vlastně nehotový mozek. A pokud jsem dobře četla, není to až do těch 18, 21, klidně i do 25 let se může do plné hodnoty své výchozí vyvíjet mozek. Jak potom vlastně teda naopak vnímat tohle, jak pracovat třeba s dospívajícími? Jak vnímat tu stav mozku?
No já si myslím, že právě strašně důležité vnímat, že ten mozek dětí a dospívající se neustále vyvíjí, vytváří se nové a nové spojení a tento mozek je také velmi citlivý na nejrůznější patologické vlivy. Proto jsem vždycky strašně smutná, když mladiství užívají různé návykové látky, protože pro ten vyvíjející se mozek je to velká zátěž a vlastně to narušuje to zdravé zrání. Takže samozřejmě právě v tomto období je také ten mozek náchylný, protože ti mladiství často ponocují a chodí na diskotéky a to je období, kdy také se nám začínají hlásit do ambulancí například s nově vzniklou epilepsií, protože ta spánková deprivace a užívání právě těch toxických látek může vyvolat první epileptický záchvat.
To znamená, jak ten mozek není hotový, tak my si můžeme způsobit něco, co by vlastně třeba později ani nenastalo, protože třeba se to neodstartovalo, neodšpuntovalo. Tím, že asi dostáváme opět k klasickému lékařskému dilematu nebo dilematu tématu. Vliv dědičnosti a prostředí, ne? Genetiky a toho, co si spustíme sami. Je to tak? Je tam jako souvislost i ve vašem oboru?
Určitě veliká. A jsou onemocnění, u nichž samozřejmě velikánskou roli hraje genetika, jsou to geneticky podmíněné choroby.
Ten nejčastější, ale co třeba?
No tak může to být, mohou to být i geneticky podmíněné epilepsie a celá řada dalších poruch, ale potom jsou to choroby, které si skutečně můžeme způsobit sami svým chováním, které poškozuje organismus, poškozuje mozek a to vidíme úplně jednoznačně třeba u cévních mozkových příhod, protože pacienti, kteří jsou opravdu těžký kuřáci, nadměrně užívají alkohol, tak tam pak je vysoké riziko například i ischemických cévních mozkových příhod anebo i krvácivých cévních mozkových příhod. Takže já myslím, že to je opět vlastně to spektrum diagnóz, kde hraje velkou roli dědičnost, ale také velkou roli prostředí, tak je to opravdu velký mix. Nedá se to říct takhle jednoznačně.
No, já tomu naprosto rozumím, to je to tak složité jako mozek. Sám, to úplně rozumím, ale co třeba nejčastěji nasazuje za léčebné metody, co nejčastěji doporučuje, co by si třeba přála, abychom dělali a nemuseli ani přijít do ordinace profesorky Lenky Krámské, na to se zeptám za chviličku na Dvojce. Povídáme si s klinickou psycholožkou profesorkou Lenkou Krámskou. Nevím, paní profesorko, jak často sledujete Instagram, ale často tam vyskakují nejrůznější informace, například i třeba porovnání rezonance mozku. Velmi často tam třeba vidím nás, co ten mozek zajímá, tak nám to algoritmus posílá, víte. Že třeba tam, jak vypadá mozek přesně jako po použití drog bez nich, nebo před sportem, po sportu, nebo při jako dobré myšlence, špatné myšlence. Tak já samozřejmě nevím, jak moc je to legitimní pro odbornici, ale je skutečně velký rozdíl v tom, jak se chováme a na tom mozku to všechno vidíte. Tak. Jak se tady chovat, aby pro vás vypadal dobře na rezonanci?
Aby byl hezký. No, jednak teda na Instagramu nejsem a na žádných sociálních sítích, tak to jenom tak na okraj. Ale jak teď jste naťukla takové důležité téma, to si myslím, že je prevence a ochrana našeho mozku. Co pro to vlastně můžeme běžně udělat? A určitě jsou takové ty základní doporučení. Já si myslím, že první věc, kterou vy můžete udělat, je opravdu ten mozek chránit a například při sportu opravdu dbát na to, aby člověk nosil helmu na lyžích, na kole, na bruslích, protože každý úraz je prostě rizikem pro poškození kognitivních funkcí.
A setkáváte se často s poškozeními z úrazu?
No,
vychází to z vaší zkušenosti?
Já v současnosti ne, protože my nemáme na Homolce urgentní příjem, ale když jsem ještě pracovala v Liberci, tak tam jsme to měli na denním pořádku. A těch v zimě to byli lyžaři, v létě to byli cyklisti. A opravdu ty následky někdy mohou být velmi katastrofální. Takže všem posluchačům doporučuji chránit hlavu při sportu. To je jedna věc. A potom další, to jsou ty běžné vlastně doporučení, které souvisí s životním stylem, s životosprávou. Myslím si, že bychom měli dodržovat taková ta doporučení té středomořské stravy, o které se neustále píše, a myslím si, že to skutečně velmi dobře funguje. Dodržovat vyváženou, pestrou stravu, nepřejídat se, spíše tedy méně než více. A určitě zamezit konzumaci toxických látek obecně, ať jsou to léky, alkohol, drogy a tak dále. No a pak samozřejmě jsou to ty další, už řekněme, aktivity, které souvisí s nějakým mentálním tréninkem, neustálým sebevzděláváním, studiem, sociální interakcí, protože ty společenské aktivity jsou velmi důležité. Už jenom to, že si s někým povídáte, že jako na něj přesně bezprostředně reagujete, to váš mozek neuvěřitelně stimuluje. Dozvídáte se nové věci, hledáte nové způsoby řešení problémů. Takže ta sociální interakce je velmi cenná. A potom jsou to pohybové aktivity, přiměřená sportovní aktivita. Doporučuje se také ty komplexní pohybové aktivity, jako je například tanec nebo tai chi. A podobně, kdy vlastně zapojujete celý organismus a dochází k opravdu zapojení všech svalů a zároveň k nějaké celkové koordinaci pohybu. Takže to bych také zdůraznila. No a pak si myslím, že je velmi důležitá duševní pohoda a s tím souvisí uspokojivé intimní vztahy.
Je to vlastně všechno krásné, jenom ne vždycky všechno lze dosáhnout vlastně ze všech těch položek. Asi žijem v době, která je právě na dosažení všech těch položek velmi náročná.
To máte
pozorujete
pravdu.
To tak asi ne? To nebo máte za ta leta, co to děláte, vidíte změnu společenského způsobu žití nebo toho, kde žijem?
Já myslím, že ty poslední roky byly pro většinu lidí, včetně mě, velmi náročné. Doba covidu, konflikty, války, Ukrajina, Izrael, to je velikánská zátěž. Byť se nás to, když to řeknu, fyzicky bezprostředně netýká, ale už to vědomí, že za vlastně našimi hranicemi se dějí takovéto věci, takováto traumata, tak je pro nás opravdu velmi velká zátěž a myslím si, že to ovlivňuje úplně všechny.
Jezdíte ještě na ty zahraniční konference, předpokládám, nebo nevím jak často, ale že to covid snad úplně nepřerušil.
No covid to přerušil.
Právě, no říkám, že snad ne na pořád.
Velmi významně, ale už jsem na to nějak částečně navázala a jsem za to velmi vděčná.
Jenom na závěr našeho povídání je nějaké téma, které hodně rezonuje v zahraničí, jako které byste chtěli objevit ve vašem oboru, nebo co je na spadnutí, co by se mělo řešit. Jako nějaké palčivé téma vašeho oboru. I klidně teď myslím odborně.
No, tak když už jsme naťukli to téma vlastně covidu, tak se ukázalo, že je velmi důležité vlastně pracovat s těmi pacienty i na dálku. Takže to si myslím, že v současné neuropsychologii vedlo k tomu, kdy se snaží kolegové v zahraničí vytvářet nástroje, například i testy kognitivních funkcí, které je možné využívat právě online, naučit se dělat vyšetření a pracovat s těmi pacienty, když jsou třeba i doma. Samozřejmě v Americe stále ještě funguje telemedicína, tam to pokračuje. My jsme už se vrátili zpátky, ale já jsem hrozně ráda, že vlastně jsme se k tomu vrátili, protože mě ta přímá práce s pacienty velmi baví.
Děkuji, že jsme skončili právě něčím tak důležitým, jako jsou blízká setkání, ať už v psychologii nebo normálním životě. Děkuji, že jste byla naším hostem.
A já velice děkuji za takhle krásné blízké setkání.
Děkuji. Držím palce vaší knížce, snad někdy odhalíme tajemství duše ukrytá v mozku. Mým hostem byla profesorka Lenka Krámská.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.